มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังเรามาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการมจท. Variety รายการที่ได้รับการสนับสนุนโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะวันนี้วันที่18เมษายนนะคะเรากลับมาหลังสงกรานต์นะคะดิฉันกัญชงกฤษประโยชน์พร้อมด้วยน้องสันสรัญญาสรัญชาติมาร่วมกันเปิด3ช่วงดีๆของมจท. Variety วันนี้ค่ะสวัสดีค่ะน้องสัน
ค่ะสวัสดีค่ะพี่จีแล้วก็สวัสดีปีใหม่พี่จีและคุณผู้ฟังนะคะสวัสดีปีใหม่ไทยค่ะ
ปีใหม่ไทยอย่างแท้จริงนี่เค้านับตั้งแต่เดือนเมษายนนะวันที่1เมษายนนะถ้าตามปีของไทยเนาะ
ค่ะใช่ค่ะ
อาทิตย์ก็จะแรงอ่ะนะคนเกิดเดือนเมษายนเนี่ยอาทิตย์จะแรงกล้านะคะจริงๆค
่
ะ
ใช่ค่ะก็ที่หลายท่านคงได้เดินทางในช่วงวันหยุดสงกรานต์ที่ผ่านมานะคะคิดว่าทุกคนคงปลอดภัยสุขภาพแข็งแรงดีนะคะ
ตอนนี้ก็กลับคืนสู่อะไรฮะนิวาสสถานนะคะ
วิถีชีวิต
โดยเฉพาะหลายท่านก็กลับเข้าสู่กรุงเทพใช่ไหมคะก็คืออาจจะต้องเจอกับรถติดบ้างอะไรบ้างนะคะกลับมาโดยสวัสดิภาพก็ถือว่าดีแล้วค่ะท่านผู้ฟัง
ค่ะเราไม่ได้ไปไหนเลยนะคะพี่จี
เป็นการผ่อนคลายอย่างหนึ่งนะก็คือเราก็ไม่ต้องเร่งรีบเราก็ไม่ต้องแบบว่าเบียดเสียดอะไร
ใช่ค่ะถนนโล่งค
่
ะ
ใช่เนี่ยค่ะมันก็ดีอย่างหนึ่งแหละนะ
มาเข้าสู่ช่วงของรายการมจท. Variety วันนี้นะคะ
ค่ะ
ช่วงแรกนะคะบอกแล้วก็10ช่วงแรกวันนี้เป็นช่วงของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อังคณาบุญเสมค่ะ
ค่ะอาจารย์หนูเล็กจะมาคุยกับท่านผู้ฟังนะคะอันนี้เป็นรายการที่น่าสนใจมากเราเห็นนะคะในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีอาจารย์หนูเล็กก็ฟิตมากเลย มีบางช่วงก็จะมีมวยไทยเข้ามา
ใช่ค่ะมีกิจกรรม
นี่คือหัวข้อที่อาจารย์หนูเล็กถนัดเลยนะคะก็คือมวยไทยศิลปะป้องกันตัวที่ช่วยลดน้ำหนักเบิร์นไขมันให้กระจายเป็นตอนที่หนึ่งค่ะท่านผู้ฟังวันนั้นเราลงจากคณะศิลปศาสตร์ลงมาเห็นข้างล่างอ่ะตรงฟลอร์ข้างล่างเนี่ยเป็นสนาม
มวยย่อย
เวทีมวย
เลยย่อย
เห็นเห็นต่างชาติด้วยนะคะที่มาเป็นฟุตเวิร์กอยู่แบบหน้าตาหล่อคมเข้มนะคะ
แต่ไม่เห็นเนี่ย
ไทยรวมค่ะแล้วก็เต้นอยู่นะนันอังพาเข้ามานะแล้วก็มีเด็กไทยด้วยนะคะฝั่งนึกถึงภาพนะใต้คณะศิลปศาสตร์เนี่ยเหมือนสนามมวยย่อม
ย่อมค่ะ
แล้วก็น่ารักอ่ะเด็กวัยรุ่นเขาก็เต้นกันใหญ่
เขาก็สนใจนะคะเพราะว่าเป็นกีฬาด้วยแล้วแถมยังช่วยเรื่องสุขภาพด้วยนะคะ
มันก็น่าสนใจจริงๆนะกีฬาไทยมีชื่อนะ
คะ
เดี๋ยวรอฟังอาจารย์อังคุยนะคะ
ค่ะนั่นก็คือช่วงแรกนะคะส่วนช่วงที่สองสนทนาแม่ไม้วันนี้เป็นช่วงสาระสุขภาพของพี่จีนะคะอาจารย์กัญชงกฤษประโยชน์แล้วก็พี่หลินค่ะดร.พนิพินโสจิสิริกุลค่ะ
ค่ะเราจะมาคุยกับท่านผู้ฟังเรื่องโรคซึมเศร้านะคะโรคซึมเศร้านี่เราได้ยินหนาหูในช่วงระยะหลัง
ใช่ค่ะ
มากขึ้นเรื่อยๆนะคะมันมาพร้อมกับเรื่องของความเจริญทางวัตถุความ
เจริ
ญใช่สังคมของที่เป็นดิจิทัลอะไรทั้งหลายเนี่ยเทคโนโลยีดิจิทัลทั้งหลายเนี่ยมันไปบางส่วนมันดีนะท่านผู้ฟังแต่บางส่วนเนี่ยถ้ามันมากเกินมันก็จะมีผลในเรื่องของความสัมพันธ์หรืออะไรที่มันอาจจะใช่ไหมมันมากเกินก็ไม่ดีมันต้องพอดีพอดีเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่มันเปลี่ยนไปก็มากระตุ้นอะไรต่างๆประกอบกับอีกหลายอย่างด้วยในความเคร่งเครียดในชีวิตประจำวันของคนด้วยนะคะ
ใช่ค่ะ
เลยมีผลทำให้สารเคมีในสมองมัน
เปลี่ยน
จริงๆแล้วมันไม่ได้ว่าเขาอยากเป็นอ่ะแต่ว่าเขาไม่รู้ตัวด้วยซ้ำบางคนนะคะว่าเป็นเพราะว่าเคมีในสมองเขาเปลี่ยนเดี๋ยวรอฟังรายละเอียดเราจะทราบว่าอ๋อมันมีวิธีสังเกตแล้วมันมีวิธีแก้ไขได้บางส่วนแล้วมันก็ต้องใช้แพทย์ช่วยในบางเรื่อง
หมอใช่ใช่
เดี๋ยวรอฟังนะคะว่ามันเป็นยังไงนะคะ
ค่ะนั่นก็คือช่วงที่2นะคะส่วนช่วงที่3ค่ะช่วงสุดท้ายวันนี้นานาสาระหลังจากเราไปหมดเงินกับสงกรานต์แล้วเราก็ต้องมาเรียนรู้กับอาจารย์เจี๊ยบค่ะดร.ณภักดร์ ชูสวัสดิ์ค่ะพี่จิ๊บ
ใช่อาจารย์เจี๊ยบนะอาจารย์เจี๊ยบจะคุยกับท่านผู้ฟังนะเดี๋ยวนี้เจี๊ยบนี่กลายเป็นผู้อะไรนะเริ่มมาข้ามวอร์ดในเรื่องนี้แล้วล่ะนะคะคือมาสนใจแล้วก็มาทำตรงนี้ก็มาคุยกับท่านผู้ฟังมาชวนท่านผู้ฟังลองสังเกตแล้วก็ฟังดูนะคะ
ค
ือเรื่องของเริ่มลงทุนในหุ้นต้องใช้เงินทุนเท่าไหร่ดีนะคะสักกี่บาทกี่สตังค์อ่ะสำหรับคนที่จะมาทำอย่างเงี้ยแล้วเขาบอกว่าคนจนเล่นหวยคนรวยเล่นหุ้นนี่จริงแล้วนะเนี่ย
ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะพี่ตี
มันได้เพลงไง
ค่ะใช่ไหมคะ
ก็ไม่แน่แต่สมัยนี้รู้สึกคนเขาก็เล่นหุ้นกันเก่งขึ้นนะ
ค่ะใช่
ใช่ปะ
ใช่
เขาก็จะอัพ
ข้อมูลให้เรียนรู้ให้ศึกษา
ถืออ่ะสำหรับการซื้อขายโอนอะไรต่างๆอ่ะ
ใช่ไ
ห
มคะ
รอฟังอาจารย์เจี๊ยบคุยกันแล้วกัน
ใช่ค่ะลองศึกษาข้อมูลไปพร้อมอาจารย์เจี๊ยบนะคะนั่นก็คือทั้ง3ช่วงของมจท. Variety วันนี้นะคะ
ขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
เล่า90
สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะพบกันในช่วงบอกเล่า90กับดิฉันอังคณาค่ะสำหรับนะคะในตอนนี้นะคะจะมาพูดถึงนะคะมวยไทยศิลปะป้องกันตัวนะคะที่ช่วยลดน้ำหนักและสามารถเบิร์นไขมันให้กระจายนะคะสำหรับนะคะผู้ที่กำลังมองหาคอร์สนะคะที่จะช่วยให้กำจัดนะคะไขมันส่วนเกินแล้วเรียกคืนสู่ร่างกายนะคะที่ฟิตแอนด์เฟิร์มคงจะเคยได้ยินนะคะถึงเทรนนะคะการออกกำลังกายสุดฮิตนะคะอย่างการต่อยมวยลดน้ำหนักนะคะที่ประยุกต์มาจากกีฬาประจำชาติของมวยไทยเรานี่เองนะคะมรดกทางวัฒนธรรมนะคะที่ได้ชื่อว่านวะอาวุธนะคะจากเอกลักษณ์การใช้ร่างกายทั้ง9ส่วนอย่าง2หมัด2เท้า2เข่านะคะ2ศอกและ1ศีรษะนะคะลงเป็นอาวุธนะคะที่มีอนุภาพในการต่อสู้นะคะโดยในช่วงแรกนะของการฝึกมวยไทยนะคะถูกสงวนนะคะไว้แก่ชายชะกันนะคะเพื่อใช้ต่อสู้นะคะหรือลบในสงครามเพียงอย่างเพียงเท่านั้นนะคะก่อนจะมีวิวัฒนาการนะคะมาเป็นกีฬาบนสังเวียนภายใต้กติกาสำหรับนะคะนักชกอาชีพนะคะทุกคนนะคะอย่างในปัจจุบันนอกจากนี้นะคะการชกมวยนะคะไม่ได้ถูกจำกัดนะคะไว้แค่ผู้ที่สนใจนะคะในศาสตร์การป้องกันตัวนะคะแต่ยังเหมาะนะคะกับผู้ที่ต้องการต่อยมวยลดน้ำหนักอีกด้วยนะคะเพราะช่วยให้นะคะในส่วนของการเผาผลาญแคลอรี่นะคะและให้ความสนุกสนานนะคะทำให้เป็นที่นิยมนะคะทั้งกับชาวไทยนะคะชาวต่างชาตินะคะซึ่งในบทความนี้นะคะเราจะพูดถึงการช่วยนะคะตอบข้อสงสัยนะคะว่าการชกมวยไทยนะคะช่วยลดน้ำหนักได้อย่างไรนะคะเหมาะกับใครบ้างนะคะและผู้ที่อยากเตรียมมวยไทยนะคะควรเตรียมความพร้อมอย่างไรนะคะให้ดูกันเลยนะคะสำหรับมวยไทยในปัจจุบันนะคะมวยไทยนะคะถือเป็นกีฬาที่อยู่ร่วมในสังคมมาอย่างช้านานนะคะตั้งแต่การแข่งขันมวยโบราณหรือว่ามวยคาดเชือกนะคะจนในปัจจุบันนะคะมีการสมนวงระหว่างการแข่งขันนอกจากนี้นะคะยังมีการดัดแปลงแล้วก็ประยุกต์ศิลปะมวยไทยอย่างเช่นแม่ไม้มวยไทยในขนมต้มนะคะการไหว้ครูนะคะเพื่อให้เข้ากับบริบทนะคะทางสังคมแล้วก็เผยแพร่สู่สายตาชาวโลกนะคะศิลปะนะคะมวยไทยกับการแสดงนะคะหรือเรียกว่าหน้าทางมวยไทยนะคะหน้าทางมวยไทยก็คือการแสดงที่นำความแข็งแกร่งนะคะแล้วก็ท่วงท่าทีที่สวยงามนะคะของการออกอาวุธนะคะแบบมวยไทยนะคะมาผสมผสานกับท่วงท่านะคะทำนองการบรรเลงนะคะของดนตรีไทยหรือสากลซึ่งพูดนะคะที่แสดงนะคะมักแต่งกายด้วยชุดมวยไทยประยุกต์อย่างเสื้อกั๊กแขนกุดและโจงกระเบนโดยนะคะหยิบยกฉากสำคัญจากตำนานพื้นบ้านนะคะวรรณกรรมหรือเหตุการณ์ประวัติศาสตร์นะคะมาเล่าเช่นเรื่องฉากนายบุญจับกินรีนะคะนอกจากนี้นะคะการทำการแสดงนะคะยังมีการไหว้ครูนะคะซึ่งเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบสำคัญในของการชกมวยไทยนะคะร่วมอยู่ด้วยศิลปะนะคะมวยไทยกับสื่อบันเทิงนะคะในส่วนของศิลปะมวยไทยนะคะได้ปรากฏอยู่ในสื่อบันเทิงอย่างภาพยนตร์ไตรภาคนะคะชื่อดังเรียกว่าองค์บาซึ่งภาคแรกนะคะถูกนำไปเปิดแสดงในเทศกาลภาพยนตร์นานาชาตินะคะโตรอนโตได้รับการปรบมือนะคะที่นานที่สุดนะคะในประวัติศาสตร์16ปีของโปรแกรมนะคะนอกจากนี้นะคะภาพยนตร์แอนิเมชันนะคะซึ่งให้ความเพลิดเพลินทั้งเด็กและก็ผู้ใหญ่นะคะอย่างเรื่อง9สัตรานะคะที่ได้แรงบันดาลใจจากท่วงท่าการเคลื่อนไหวนวะอาวุธของมวยไทยยังได้รับผลตอบรับในแง่บวกของชาวต่างชาติอีกด้วยนะคะศิลปะนะคะมวยไทยกับการออกกำลังกายเนื่องจากมวยไทยนะคะเป็นศิลปะการต่อสู้ที่ต้องการการเคลื่อนไหวทุกส่วนของร่างกายและได้รับความนิยมนะคะจากทุกเพศทุกวัยไปทั่วโลกดังนั้นนะคะในปัจจุบันค่ายมวยและฟิตเนสหลายแห่งนะคะจึงเริ่มมีคอร์สนะคะเรียนมวยไทยผู้หญิงหรือคลาสการต่อยมวยลดน้ำหนักรวมไปถึงการทำท่าลูกไม้หรือแม่ไม้มวยไทยใช้ในการเคลื่อนไหวร่างกายเพื่อออกกำลังกายเช่นคีตะมวยไทยนะคะและ dancing boxing นะคะซึ่งการเรียนมวยไทยการลดน้ำหนักด้วยมวยไทยในส่วนนี้นะคะความแตกต่างระหว่างการเรียนมวยไทยและการลดน้ำหนักด้วยมวยไทยก็คือการเรียนมวยไทยนะคะจะเน้นการฝึกมวยไทยเพื่อเพิ่มทักษะการป้องกันและการโจมตีคู่ต่อสู้ซึ่งอาจมีการฝึกวิ่งหรือกระโดดเชือกนะคะเพื่อจับเวลาหรือจับจังหวะนะคะและเพิ่มขีดจำกัดของร่างกายรวมการต่อสู้นะคะกับผู้สอนส่วนการต่อยมวยลดน้ำหนักนะคะจะมุ่งการทำท่าทางมวยไทยหรือจังหวะเท้าหรือเรียกว่าฟุตเวิร์กนะคะมาใช้ในการออกกำลังกายซึ่งคอร์สลดน้ำหนักนะคะในแต่ละแห่งจะมีความแตกต่างกันออกไปนะเช่นการชกมวยประกอบเพลงนะคะอย่าง boxing dance หรือโปรแกรมการออกกำลังกายที่มีทั้งการยกเวทหรือการทำ body weight นะคะควบคู่กับการฝึกมวยไทยเช่นการเตะกระสอบทรายหรือการเตะเป้าล่อนะคะดังนั้นนะคะ จุดที่เหมือนกันทั้งคู่ก็คือการได้เคลื่อนไหวของร่างกายทุกส่วนและฝึกสมาธิการต่อยหรือการเตะซึ่งจะช่วยให้ผู้ฝึกนะคะได้ผ่อนคลายความเครียดเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและได้ร่างกายที่สวยงามนอกจากนี้นะคะหากได้เรียนในคลาสที่มีขนาดใหญ่จะช่วยให้มีการพบปะผู้คนแล้วก็ได้เพื่อนใหม่ด้วยนะคะสำหรับการต่อยมวยนะคะช่วยลดน้ำหนักได้อย่างไรซึ่งในปัจจุบันนะคะการต่อยมวยลดน้ำหนักนะคะไม่ได้เป็นที่นิยมในหมู่สาวๆเพียงเดียวนะคะสำหรับสาวๆหลายคนนะคะก็จะเริ่มมาเรียนนะคะคอร์สมวยไทยนะคะในส่วนของคอร์สผู้หญิงมากขึ้นเพราะมีความสนุกสนานนะคะและช่วยให้สามารถลดน้ำหนักได้อย่างรวดเร็วโดยการออกกำลังกายด้วยมวยไทยนะคะสามารถเผาผลาญพลังงานได้ถึง200ถึง400แคลอรี่ได้ทีเดียวนะคะส่วนมวยไทยนะคะกับแอโรบิกในส่วนของการต่อยมวยไทยกับแอโรบิกนะคะเช่นคีตะมวยไทยหรือว่าบ็อกซิ่งแดนก็คือการนำเอาท่าทางการเคลื่อนไหวนะของแม่ไม้มวยไทยลูกไม้มวยไทยมาผสมผสานกับการออกกำลังกายแบบแอโรบิกจะเน้นในการหายใจขณะออกกำลังกายนะคะเพื่อให้ร่างกายนำออกซิเจนไปเผาผลาญนะคะเผาผลาญโปรตีนคาร์โบไฮเดรตและไขมันในส่วนเกินโดยการต่อยมวยแอโรบิกนะคะจะมุ่งเน้นนะคะความต่อเนื่องมากกว่าความเข้มข้นและใช้ระยะเวลาอย่างน้อย 20-30 นาทีจะมีประโยชน์ในการเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและเสริมระบบใจสำหรับใครนะคะที่เบื่อการออกกำลังกายแบบแอโรบิกแบบเดิมๆนะคะอย่างวิ่งหรือเต้นแล้วนะคะการต่อยมวยแบบแอโรบิกก็น่าจะเป็นตัวเลือกใหม่นะคะที่คุณไม่ควรพลาดนะคะมวยไทยนะคะกับฮิตนะคะสำหรับในส่วนของการต่อยมวยไทยแบบฮิตก็คือ High Intensity Interval Training นะคะก็คือการออกกำลังกายอย่างพุ่มเทแรงกายแรงใจนะคะในระยะเวลาสั้นและสำหรับกับการออกกำลังกายแบบเบานะคะโดยใช้เวลาเพียง30นาทีเท่านั้นซึ่งเป็นการเทรนที่หนักมากนะคะเพื่อให้เกิดการเผาผลาญหนักหลังจากการออกกำลังกายที่จะเกิดขึ้นติดต่อกันได้นานถึง48ชั่วโมงถือเป็นวิธีการต่อยมวยล้มหนักที่ได้ผลเร็วที่สุดก็ว่าได้เหมาะกับคนที่ใจร้อนนะคะหรือคนวัยทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาในการออกกำลังกายมากนักนะคะในส่วนการออกกำลังกายด้วยมวยไทยเหมาะกับทุกคนหรือไม่ในส่วนการต่อยมวยลดน้ำหนักนะคะแบบฮิตนะคะที่เน้นความคล่องแคล่วว่องไวและความหนักหน่วงของการออกกำลังกายที่จะไม่เหมาะกับคนที่มีปัญหาเรื่องโรคหัวใจโรคหอบหรือผู้ที่เว้นว่างจากการเข้าฟิตเนสไปนานนอกจากนี้นะคะการต่อยมวยยังมีการปะทะหรือการกระแทกผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับข้อต่อของร่างกายจึงควรหลีกเลี่ยงนะคะแต่ในกรณีที่ผู้ป่วยดังกล่าวนะคะอยากเรียนต่อยมวยแบบแอโรบิกที่เน้นการเคลื่อนไหวและการหายใจเป็นหลักควรขอคำปรึกษานะคะหรือคำแนะนำนะคะจากแพทย์ก่อนที่เริ่มเทรนนะคะสิ่งที่ควรรู้นะคะก่อนลดน้ำหนักด้วยมวยไทยนะคะก็คือเพื่อให้การต่อยมวยลดน้ำหนักเนี่ยมีประสิทธิภาพสูงสุดรวมไปถึงการป้องกันการบาดเจ็บนะคะผู้ที่อยากเริ่มเรียนมวยควรที่จะรู้ข้อมูลนะคะดังนี้คือ 1. ระยะเวลาที่เหมาะสมนะคะในส่วนของการลดน้ำหนักนะเพื่อได้เห็นผลนะคะต้องอย่างน้อยนะคะ 30-60 นาทีนะซึ่งจำนวนความถี่ของวันที่ออกกำลังกายจะขึ้นอยู่กับรูปแบบการต่อยมวยโดยแบบแอโรบิกจะสามารถทำได้ทุกวันนะคะแต่ไม่เกิน3ครั้งต่อสัปดาห์เพื่อให้ร่างกายพักผ่อนแล้วก็ซ่อมแซมตนเองรวมถึงไม่ให้เกิดความเครียดมากนะคะข้อควรระวังในการต่อยมวยลดน้ำหนักก็คือนอกจากนะคะการต่อยมวยเป็นกีฬาที่มีการปะทะนะคะแล้วก็ในส่วนการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วดังนั้นนะคะที่ต้องการลดน้ำหนักนะคะด้วยมวยไทยควรที่ฝึกกับค่ายนะที่มีครูนะคะหรือฟิตเนสที่มีเทรนเนอร์คอยดูแลไม่ควรฝึกด้วยตัวเองนะคะเพื่อป้องกันการบาดเจ็บนะคะและอันตรายนะคะที่อาจเกิดขึ้นรวมไปถึงยังมีคนคอยช่วยจัดโปรแกรมหรือแนะนำการออกกำลังกายนะคะที่เหมาะสมให้อีกด้วยนะคะในส่วนของอุปกรณ์นะคะที่ต้องเตรียมก่อนที่จะต่อยมวยลดน้ำหนักนะคือก่อนที่จะเริ่มนะคะเรียนมวยไทยเนี่ยเราควรที่จะทำความรู้จักกับอุปกรณ์หรือของที่ควรมีนะคะเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเบื้องต้นนะคะและป้องกันปัญหาระหว่างการเทรนนะคะเพราะถ้ามาต่อยมวยแล้วนะคะของไม่ครบนอกจากจะหมดสนุกแล้วนะคะยังเสี่ยงต่อการบาดเจ็บทางด้านร่างกายด้วยนะคะเสื้อผ้านะคะที่เหมาะสมนะคะสวมเสื้อผ้านะคะที่พอดีกับตัวนะคะไม่รัดแน่นเพื่อความคล่องแคล่วนะคะว่องไวหรือความคล่องตัวนั่นเองนะคะเช่นกางเกงมวยนะคะซึ่งออกแบบมาให้มีขากว้างนะสำหรับในการเตะหรือเกงวอร์มรวมไปถึงเนื้อผ้าต้องสามารถระบายอากาศได้ดีนะคะเพราะการต่อยมวยนะคะเป็นการออกกำลังกายที่เสี่ยงเหงื่อเยอะนะคะซึ่งสำหรับสาวๆนะคะอาจใส่สปอร์ตบาร์นะคะเพราะช่วยซัพพอร์ตหน้าอกแล้วก็สามารถระบายเหงื่อได้ดีนะคะเพราะว่าได้ดีกว่าสปอร์ตบาร์แบบปกตินอกจากนี้นะคะสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามก็คือการเลือกรองเท้าผ้าใบที่มีการรองรับที่ดีนะคะเพื่อให้เกิดความมั่นคงนะคะในการยืนส่วนตัวแล้วก็ป้องกันการลื่นล้มหรือการบาดเจ็บได้นะคะในส่วนของอุปกรณ์นะคะในการชกนะคะก็จะเป็นในส่วนของอุปกรณ์ที่ช่วยป้องกันการบาดเจ็บโดยใช้ผ้าพันมือนะคะช่วยล็อกไม่ให้ข้อต่อมือนะคะที่ประกอบไปด้วยเนื้อเยื่อกระดูกนะคะและกระดูกชิ้นเล็กๆอ่อนๆนะคะขยับเยื่อในตำแหน่งที่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บนะคะขณะชกมวยได้นะคะส่วนนวมนะคะใช้ป้องกันการบาดเจ็บทั้งผู้ชกแล้วก็ผู้ฝึกนะคะสุดท้ายคือแบบชกกระสอบทรายที่มีหน้าตาคล้ายนวมแต่มีขนาดเล็กนะคะกว่าเพื่อใช้ป้องกันไม่ให้มือเคล็ดหรือว่าถลอกได้นะคะ อุปกรณ์นะคะในส่วนของการป้องกันการบาดเจ็บทางด้านร่างกายนะคะในการหลีกเลี่ยงนะคะการปะทะระหว่างนะคะต่อยมวยลดน้ำหนักนั้นนะคะเป็นสิ่งที่ทำได้ยากดังนั้นเพื่อป้องกันการบาดเจ็บสำหรับมือใหม่ที่ยังเคลื่อนไหวได้อย่างไม่แม่นยำอาจจะใส่เครื่องป้องกันนะคะเช่นแองเกิลนะคะหรือปลดรัดข้อมือนะคะซึ่งมีหน้าตาคล้ายถุงเท้าเพื่อเปิดช่วงส้นนะคะและป้องกันข้อเท้าเคล็ดนะคะระหว่างการเตะกระสอบทรายหรือว่าเตะล้อเป้านะคะนอกจากนี้นะคะเรานะคะเรียนมวยไทยแล้วนะคะจะได้อะไรบ้างซึ่งในปัจจุบันนะคะผู้หญิงนะคะหันมาใช้ให้ความสนใจในเชิงการต่อยมวยลดน้ำหนักนะคะมากขึ้นเพราะมีความสุขสนานแล้วก็ช่วยป้องกันการเปิดไขมันแล้วก็แคลอรี่ได้นะคะดีในระยะเวลาสั้นในส่วนนี้นะคะจะกล่าวถึงประโยชน์จากการมวยไทยนะคะเริ่มเรียนมวยไทยแล้วก็ผู้หญิงได้อย่างไรนะคะในส่วนของประโยชน์นะคะก็จะได้ส่วนของรูปร่างนะคะที่สวยขึ้นนะคะสามารถปรับบุคลิกได้นะคะทั้งนี้นะคะในการมีรูปร่างที่สวยขึ้นก็คือการต่อยมวยทำให้การเคลื่อนไหวร่างกายเนี่ยตั้งแต่หัวจรดเท้าช่วยให้ลดน้ำหนักแล้วก็ร่างกายเนี่ยนะคะกระชับโดยที่สาวๆนะคะไม่ต้องกังวลว่าแขนจะโตหรือเป็นกล้ามปูนะคะนอกจากนี้การต่อยมวยยังใช้กล้ามเนื้อนะคะแกนกลางนะคะเป็นอย่างดีในระหว่างที่ออกอาวุธจะทำให้หน้าท้องแบนราบและเห็นกล้ามเนื้อชัดเจนมากขึ้นนะคะในส่วนของกล้ามเนื้อท้องปรับบุคลิกยังไงนะคะเนื่องจากการต่อมวยจะฝึกใช้สมองและก็ร่างกายทำงานประสานกันไม่ว่าจะเป็นสายตามือเท้าในการชกหรือเตะล้อเป้ากับศอกซ้ายซึ่งจะช่วยพัฒนาให้ผู้ที่เรียนมวยไทยมีความคล่องแคล่วนะคะและมั่นใจในทุกอิริยาบถนะคะช่วยเสริมให้บุคลิกมีความสง่างามมากขึ้นนะคะเพิ่มขีดนะคะจำกัดของร่างกายซึ่งการต่อยมวยลดน้ำหนักโดยเฉพาะฮิตเนี่ยนะคะเป็นการออกกำลังกายที่เข้มข้นซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดนะคะจำกัดร่างกายอย่างปลอดภัยเพราะเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายในทางที่เป็นไปตามธรรมชาติเพียงแค่เพิ่มความเร็วขึ้นนะคะฝึกสมาธินะคะการต่อยมวยฝึกสมาธิยังไงซึ่งในการต่อยมวยนะคะผู้ที่ต้องจดจ่ออยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายเช่นการออกหมัดหรือต่อยกระสอบทรายหรือจังหวะการขยับขาหรือฟุตเวิร์กนะคะในการเคลื่อนไหวดังนั้นการต่อยมวยจะเพิ่มสมาธิได้มากยิ่งขึ้นนะคะและนะคะผ่อนคลายความเครียดนะคะซึ่งในการต่อยมวยนะคะช่วยระบายความเครียดแล้วก็ความคับข้องใจนะคะที่ทุกคนพบมาอย่างเช่นนะคะงานมีปัญหานะคะหรือว่าอาจจะทะเลาะกับแฟนคุณนะคะซึ่งนอกจากนี้นะคะในการออกกำลังกายจะช่วยนะคะหลั่งสารเอนโดรฟินนะคะทำให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็สดชื่นกระปี้กระเป๋ามากยิ่งขึ้นนะคะในส่วนของการออกกำลังกายโดยการต่อยมวยนะคะยังมีข้อมูลนะคะอีกมากมายนะคะและตอนที่1นี้ข้อมูลนะคะอาจจะไม่ครบถ้วนเดี๋ยวจะขออนุญาตนะคะไปนะคะมีในตอนที่2นะคะก็คือในส่วนของมวยไทยศิลปะป้องกันตัวนะคะที่ช่วยลดน้ำหนักนะคะเดี๋ยวเราเจอกันอีกครั้งนึงนะคะในตอนที่2นะคะขอขอบคุณนะคะข้อมูลดีๆนะคะที่มาเล่าให้กับผู้ฟังนะคะได้ฟังกันนะคะมาจากนะคะเว็บไซต์นะคะ The Stick รัชดานะคะขอบคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะแล้วพบกันนะคะในตอนถัดไปนะคะสวัสดีนะคะขอบคุณค่ะ
สนทนาหน้าไมค์
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของมจท.วาไรตี้นะคะช่วงสนทนาหน้าไมค์ค่ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงของสาระสุขภาพนะคะเราก็กลับมาพบกันอีกนะคะในรอบของเดือนเมษายนนะคะสวัสดีพี่จี๊ดนะคะอาจารย์กันชงติดประโยชน์แล้วก็ผู้ฟังทุกท่านด้วยค่ะ
สวัสดีค่ะน้องหลินและสวัสดีท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะวันนี้เรามาพร้อมกับอากาศที่ร้อนขึ้นนะคะแต่ว่าร้อนกายแต่ใจอย่าร้อนนะคะแต่ก็เราก็จะมาคุยกับเรื่องที่หลายๆท่านในสังคมทุกวันนี้เนี่ยเราจะได้ยินกันหนาหูเหมือนกันว่าเอ้ยคนป่วยอันลักษณะนี้เนี่ยมันเยอะเหมือนกันนะคะได้ยินมาหนาหูตั้งแต่นานแล้วนะหลินเนาะตั้งแต่ช่วงที่เรามีปัญหาเรื่องการกักตัวเรื่องช่วงโควิดเนี่ยมนุษย์เราก็จะมีปัญหาทางกายภาพอะไรอยู่แล้วเนาะไม่ได้เจอสังคมบ้างอะไรบ้างนะคะ
ใช่ค่ะ
มีเรียนซะยาวเลยนะคะท่านผู้ฟังก็คือเราอลัมพบทว่าเราจะมาคุยกันเรื่องโรคซึมเศร้าค่ะโรคซึมเศร้าเราได้ยินกันเยอะมากแล้วเราก็อยากให้ท่านผู้ฟังเนี่ยลองทำความรู้จักกับโรคซึมเศร้าเราไม่อยากให้มันเข้ามาหาเราก็จริงแต่ว่าบางทีเราไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าเราเป็นนะคะหลายท่านที่ฟังอยู่บางทีก็ต้องสังเกตตนเองสังเกตคนรอบตัวสังเกตคนในครอบครัวคนใกล้ชิดคนที่เรารักนั่นแหละนะคะว่าอาการอย่างนี้มันเข้าข่ายหรือยังมันซีเรียสไหมอันนี้เราจะมาคุยกับท่านผู้ฟังนะคะและในแพทย์ทั้งหลายเนี่ยเขาบอกนะคะ วันนี้เรามีข้อมูลด้วยใช่ไหมคะแหล่ง reference ที่เราเอามานะคะ
ใช่ค่ะต้องขอขอบคุณนะคะข้อมูลจากโรงพยาบาลเปาโลนะคะแล้วก็ข้อมูลจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะ
คนที่เขียนบทความนี้หลักๆเลยคือศาสตราจารย์นายแพทย์มาโนชหล่อตระกูลใช่ไหมคะท่านพูดถึงในบทความนี้อยู่ในของเว็บไซต์ของโรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะต้องขอบพระคุณนะคะแหล่งข้อมูลที่มีประโยชน์กับพวกเราด้วยนะคะอ่ะเรามาเข้ากันเรื่องของโรคซึมเศร้าว่าทำไมเนาะนะคะในสังคมยุคดิจิทัลนะคะอะไรอะไรดูมันรวดเร็วปุ๊บปราดไปหมดเนี่ยนะคะการส่งต่อข้อมูลการรับรู้รวดเร็วการรับรู้ข้อมูลที่เยอะๆเนี่ยมันกลับกลายเป็นว่าบางครั้งมันอาจจะมีผลนะต่อคนที่รับรู้นะคะ
ใช่ค่ะเขาบอกว่าสังคมเราเนี่ยนะยิ่งใกล้เหมือนยิ่งห่างนะคะยิ่งนั่งใกล้กันก็เหมือนยิ่งไม่ได้คุยกัน
ใช่แล้วก็การก้มหน้าก้มตามองหาในโลกโซเชียลเนี่ยนะคะมันมีด้านดีแล้วมันก็มีด้านร้ายด้วยนะคะที่แฝงมานะคะแล้วก็ยังไม่รวมชีวิตประจำวันของพวกเราทุกคนเนี่ยวัยทำงานเนี่ยจะเจออะไรที่หนักๆอยู่เยอะพอสมควรแม้จะเด็กๆ เรียนหนังสือก็หนักเนาะหลินเนาะใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะก็คือเป็นความเครียดสะสมอะค่ะ
ใช่ไม่ว่าปัญหารถติดบนท้องถนนปัญหาความสัมพันธ์ของคนบนโลกออนไลน์นะคะอะไรต่างๆนะที่มันมีผลกับความเรียกว่าจิตใจของเรามันดูแห้งแล้งเนาะพูดจริงๆอ่ะ
คือ
มันไม่เหมือนการปฏิสัมพันธ์กันที่เห็นหน้าเห็นตากันอ่ะมันดูเหินห่างดีแหละนะคะ
เราโดดเดี่ยวมากขึ้นไหมคะ
ใช่ใช่มันดูไอโซเลตนั่นแหละนะอันนั้นคือสิ่งที่มันมีผลกับจิตใจของคนด้วยทีนี้ถ้ามันมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะตรงนี้เขาบอกเลยนะคะแต่ย้ำกับท่านผู้ฟังนะว่าคนที่เป็นซึมเศร้าเนี่ยคุณหมอก็บอกนะว่ามันไม่ใช่อาการของโรคจิตมันไม่ใช่
ไม่เหมือนกันค่ะ
มันไม่ใช่โรคจิตแต่มันเป็นลักษณะที่ว่าเราเกิดความผิดปกตินะคะในสารเคมีในสมองก็คือว่าวันหนึ่งมันไม่ปกติเพราะเคมีไม่สมดุลน่ะนะคะในร่างกายเรานี่แหละมันก็เลยมีผลทำให้ออกมาแบบแปลกๆขึ้นมานะคะอะไรบ้างล่ะที่มันเป็นปัญหาอย่างที่เล่ามาแล้วนะคะบางทีมันก็มีมากกว่านั้นอีกนะน้องหลิน
ใช่ค่ะ
นอกจากความเครียดสะสมแล้วมันยังมีอย่างอื่นนะเช่นเราเจอปัญหาบางอย่างที่ปัญหานั้นเราควบคุมไม่ได้มันไม่ใช่จากตัวเราเราแก้ไม่ได้แต่มันมาจากสิ่งที่เหนือการควบคุมอ่ะบางทีก็มีนะคะหาทางออกก็ไม่ได้ด้วยนะคะหรือเราไปเจออะไรอีกน้องหลินการสูญเสีย
ใช่ค่ะใช่การสูญเสียคนที่สำคัญคนที่เรารักค่ะ
ใช่ครั้งยิ่งใหญ่ของเราเนี่ยทำให้เรารู้สึกดาวลงนะคะหรือการที่ตัวเราเองเนี่ยบางทีเรารู้สึกว่าบางทีเราก็ถูกกระทำนะทำให้เรารู้สึกว่าตัวเราไร้ค่าตัวเราไม่มีคุณค่าหรือบางทีตัวเราเองก็กดดันตัวเองให้เรารู้สึกแย่ไปด้วยก็คือตัวเราเองก็ซ้ำเติมตัวเองมองตัวเองเหมือนไม่เห็นคุณค่าเอ๊ะเราไม่มีประโยชน์เลยเหรอหรือว่าเราไม่มีคุณค่านะด้วยอะไรก็แล้วแต่นะคะจากรอบตัวเราเนี่ยนะคะมันมีผลทำให้เรารู้สึกแย่นะคะหรือท่านผู้ฟังบางทีมันก็เป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนบางชนิดค่ะฮอร์โมนในร่างกายเราที่มันเราไม่รู้อะนะคะมันมองไม่ออกนะคะแต่มันอยู่ข้างในตัวเรานะคะสาเหตุหลักๆพวกนี้มันก็เลยทำให้มีความผิดปกติในสมองนะคะเคมีในสมองมันไม่สมดุลค่ะท่านผู้ฟังเคยได้ยินสารเคมีตัวหนึ่งไหมคะที่เขาเรียกว่าเซโรโทนินเซโรโทนินนี่มันเป็นสารที่ช่วยให้เรารู้สึกดีนะคะมีความสุขอะไรต่างๆอะผลพวกนี้มันลดลงอะค่ะและยังมีอีกอันหนึ่งชื่อยากนิดนึงท่านผู้ฟังเรียกว่านอเอพิเนฟรินนะคะสองตัวนี้ละค่ะมันลดลงกว่าปกติเพราะเคมีลดลงนะคะสารให้ความสุขลดลงมันก็เลยยิ่งทำให้เรามองโลกแบบไม่มีความสุขเราก็เป็นในภาวะที่เป็นโรคซึมเศร้าไงเรามองโลกไม่มีความสุขแล้วเพราะว่าเคมีที่มันส่งเสริมให้เรามองโลกสดใสมันไม่มานะคะท่านผู้ฟังนั่นคือสิ่งที่น่าสนใจมากเลยนะคะว่ามันอยู่ข้างในตัวเรานี่คนจะรู้คงไม่ใช่ตัวเราแล้วล่ะต้องเป็นแพทย์ที่จะมองหาตัวนี้นะคะแต่มันมีสัญญาณน้องหลินสัญญาณอย่างน้อย8ประการใช่ไหมเราจะมาคุย
ได้ไหมคะสัญญาณ8ประการให้เราหมั่นสังเกตตัวเองนะคะว่าเราเนี่ยเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่าค่ะ
ค่ะอาการอะไรบ้างเขาบอกว่าใน8สัญญาณเนี่ยหากเรามีมากกว่า5อาการค่ะจาก8เนี่ยนะมี5ใน8เยอะนะคะท่านผู้ฟังติดต่อกันนาน2สัปดาห์สำรวจตัวเองด่วนเลยนะคะตัวท่านเองเนี่ยเวลามีความเครียดทุกคนนะหนีไม่พ้นว่าเราต้องเจอแน่ๆความเครียดเข้ามาแบบจู่โจมนะคะแล้วตัวเองรู้ทันทีเลยน้องหลินรู้ไหมว่าพี่รู้ได้ไงรู้ไหมพี่สังเกตตัวเองนะหลินรู้ว่าอะไรที่พี่รู้ว่าทำไมพี่ถึงมาแล้วสัญญาณไม่ปกติตัวแรกที่พี่เห็นชัดให้หลินเดาอะ
นอนไม่หลับ
ถูกต้อง นอนไม่หลับค่ะท่านผู้ฟังคือถ้ามีความสุขดีหลับสบายยาวเลยค่ะไซเคิลการนอนจะได้นอนยาวแต่ถ้าเรานอนไม่หลับเช่นกระสับกระส่ายตั้งท่าจะนอนสมมติว่า 4 ทุ่มเราจะนอนใช่มั้ยพอเข้าไปนอน2ชั่วโมงยังไม่หลับนี่ผิดปกติละแล้วก็ลุกขึ้นมากระสับกระส่ายต่ออีก2ชั่วโมง3ชั่วโมงกว่าจะหลับก็คือแบบจนแย่แล้วอ่ะและยังดีนะที่ได้หลับแต่ว่าอาจจะ 2-3 ชั่วโมงแค่นั้นหลินนะไม่รู้หลินเคยเป็นบ้างมั้ยนอนไม่หลับ
เป็นค่ะ
นั่นแหละอาการนะแต่พี่อ่ะเราคุยกันนะว่าเราไม่ปล่อยให้ร่างกายเราดิ่งนานใช่ไหมถ้าดิ่งนานนี่มันทำลายสุขภาพเราเพราะนั้นเราต้องหาวิธีจัดการกับตัวเองนะพี่ก็มีวิธีของพี่แหละแต่พี่ไม่เคยใช้ยานะแล้วก็ยังไม่ถึงขั้นต้องไปหาหมอท่านผู้ฟังแต่ว่าใช้วิธีเมดิเทชันบ้างทำฮอบบี้อื่นๆบ้างอะไรเงี้ยงานเล็กก็ช่วยได้เออ
แล้วสิ่งที่พี่จี๊ดเป็นอาจจะเป็นแค่ข้อเดียวแต่ว่ามันมี8สัญญาณถ้าเราเป็น5แบบเนี่ยก็เรียกว่าอันตราย
พี่พยายามอย่าให้เป็นเลยก็คือพยายามดึงตัวเองออกนะคะแต่ว่ามันไม่ใช่ทุกคนทำได้นี่จริงไหมเรามาดูกันอันแรกคืออะไรน้องหลิน
ค่ะอันแรกก็คือความรู้สึกว่างเปล่าสิ้นหวังนะคะอยู่ๆก็มองไม่เห็นคุณค่าของตัวเอง
ส่วนใหญ่มันจะต้องถูกกระทำนะส่วนใหญ่มันต้องมีอะไรอะสิ่งเร้าภายนอกมาทำให้เรารู้สึกนะคะมันไม่ใช่อยู่ๆต้องมองเห็นว่าตัวเองไม่มีค่านะแต่มันอาจจะด้วยคำพูดด้วยการกระทำหรือด้วยการเปรียบเทียบหรือด้วยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันอาจจะทำให้เราเกิดความรู้สึกดาวลงไปใช่ไหมอันนั้นคือเรื่องที
่
สังเกตดูนะคะอันที่2ลูกหลิน
ข้อที่2ค่ะคือเบื่อในสิ่งที่ตัวเองเนี่ยเคยชื่นชอบแล้วก็ไม่อยากทำกิจกรรมที่เคยชอบทำอีกต่อไปแล้ว
บางคนอาจจะชอบออกกำลังกายต้องออกไปจ็อกกิ้งทุกวันหรือว่าเล่นกับสุนัขหมาแมวหรืออะไรก็ไม่เอาเลยปิดตัวเงียบอย่างเงี้ยใช่ไหมผิดปกติละ
โอเคค่ะข้อที่3ก็เป็นข้ออย่างที่เมื่อกี้พี่จี๊ดบอกเลยค่ะคือนอนไม่หลับหรืออีกในนึงนะคะนอนนานผิดปกติ
ใช่มันมีอยู่2นัยยะนะ2สถานะบางคนนอนไม่หลับแต่บางคนนอนแล้วไม่อยากตื่นนอนแบบเหมือนคนขี้เศร้าอ่ะคือไม่เอาไม่มีแรงกระฉับกระเฉงอะไรที่จะมีกำลัง
ไม่อยากใช่เหมือนไม่อยากจะตื่นมาทำอะไรอีกตายไปแล้ว
อะไรตายอยาก
พลัง
น่าสงสารจริงเลยร่างกายเรานะ
ค่ะก็สืบเนื่องกับข้อที่4เลยค่ะข้อที่4คือไม่มีเรี่ยวแรงไม่อยากลุกขึ้นมาทำอะไรหรือว่ารู้สึก
เบื่อใช่และเคยเป็นเหมือนกันแต่ว่ามันยังไม่ถึงขั้นที่ว่าจะเป็นยาวนานไงอ่อนเพลียเปรี้ยไม่มีแรงนะคะไม่มีแรงกระตือรือร้นอยากทำอะไรเนี่ยจะเอาแต่แบบรู้สึกว่าเหนื่อยเนิบเลยไปเรื่อยๆเนี่ยนะคะน่ากลัวมากนะคะต่อไปค่ะ
ข้อที่5ค่ะก็คือไม่มีสมาธิไม่สามารถจดจ่อกับสิ่งที่ทำได้นะคือเราทำอะไรอยู่เราก็ไม่มีสมาธิเลยแล้วก็
กระสับกระส่าย
ค่ะ
ใช่กระสับกระส่ายวอกแวกใจมันไม่จดจ่อใจมันไม่นิ่งไม่นิ่งพอที่ทำอะไรยาวๆได้กระวนกระวายไปหมดเลยนะคะสับสนกระวนกระวายนะคะท่านผู้ฟังลองสังเกตนะคะถ้าท่านนั้น
ทำไว้เมื่อกี้แป๊บเดียวก็ลืมแบบนี้ค่ะ
อะไรอย่างนั้นแหละหลินเนาะต่อไปข้อที่6ค่ะ
อันนี้ก็น้ำหนักเพิ่มหรือลดลงมากแบบผิดปกติเลยค่ะเพราะว่าพฤติกรรมการรับประทานเนี่ยเปลี่ยนไป
ใช่กินก็กินแบบสมองแบบไม่รับรู้อะไรแล้วว่าจะอิ่มตอนไหนก็ไม่รู้นะคะหรือว่าบางคนก็ไม่หิวไปเรื่อยๆนะคะจนถ่ายผอมไปเลยอะไรเงี้ยน้ำหนักลดหวบๆนะความเครียดมี2อย่างจริงๆบางคนเครียดแล้วอ้วนนะอ้วนจนแบบอุ้ยตกใจแต่บางคนเนี่ยกลายเป็นว่าอะไรกลายเป็นว่าผอมเพราะว่าไม่ทานอะไรเลยอันนี้ก็น่ากลัวทั้งสองทางนะคะมันไม่ปกตินะคะต่อไปค่ะข้อที่7น้องหลิน
สองข้อสุดท้ายเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะคะสำหรับความในความรู้สึกของหลินนะคะคือที่เป็นข้างบนที่เอ่ยมาเนี่ยอาจจะเป็นภาวะความเครียดได้แต่สองข้อสุดท้ายเนี่ยน่าจะกระทบมากๆเลยข้อ7นะคะคือความมั่นใจในตัวเองไม่กล้าตัดสินใจคือไม่กล้าคือไม่เชื่อมั่นในตัวเองต่อไป
เข้าใจเลยอันนี้น่ากลัวเนาะก็กลายเป็นว่าเขาไม่การตัดสินใจของเขาไม่ดีละเขากลายเป็นคนที่เหมือนขาดความมั่นใจที่จะทำอะไรเหมือนกับเสียความเป็นตัวของตัวเองไปนะคะความมั่นใจมันก็เลยลดลงแล้วก็ไม่กล้าที่จะทำโน่นทำนี่ทำนั่นนะคะตัดสินใจไม่ได้นั่นก็น่ากลัวนะคะในการใช้ชีวิตต่อนะคะอันสุดท้ายยิ่งแรงหนัก
ใช่คือมีความคิดอยากจะตายค่ะไม่อยากมีชีวิตอยู่อีกต่อไปแล้วซึ่งถ้าเราถึงเขตข้อนี้ต้องพบแพทย์แล้วนะคะ
มันก็เหมือนกับคนที่แบบล่าถอยแล้วอะเหมือนกับว่าไม่รู้จะอยู่ไปทำไมอะใช่ไหมคะความรู้สึกของคนเหล่านี้ก็คือว่าไม่เอาละไม่อยากอยู่ไม่อยากเจอไม่อยากเห็นไม่อยากเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้น่ากลัวที่สุดค่ะท่านผู้ฟังถ้าเราถึงขั้นนั้นเราต้องรีบหาตัวช่วยเลยทันทีนะคะ
ขอบคุณมาก
ใช่ค่ะนั่นคือสิ่งที่อยากจะบอกค่ะ ทีนี้การป้องกันน้องหลินเรามาคุยสิ่งที่เราทำได้ดีกว่าเนาะสำหรับสิ่งที่แพทย์ช่วยเนี่ยเราคิดว่าเราจะไม่พูดเรื่องตัวยาเรื่องอะไรต่างๆเราคิดว่าแพทย์จะเป็นผู้ที่ต้องมีแบบสอบถามแล้วก็ถามสาเหตุแล้วก็วิเคราะห์เป็นขั้นเป็นตอนให้ท่านผู้ฟังเนี่ยลองสังเกตก่อนนะคะขั้นเบื้องต้นต่อมาดูวิธีการที่เราจะช่วยป้องกันตัวเองในระดับที่เราฟังแล้วเราแก้ไขตัวเองได้มีอะไรบ้างคะน้องหลิน
อย่างแรกเลยนะคะเราจะต้องออกมาพูดคุยพบปะผู้คนอยู่กับเพื่อนนะคืออยู่มีการสนทนากับคนจริงๆอ่ะเพราะฉะนั้นก็หยุดใช้โซเชียลมีเดียหรือสมาร์ทโฟน
ใช่ใช่นะคะควรจะลิมิตตัวเองด้วยนะว่าจะใช้เท่าไหร่ไม่ควรมากกว่านั้นหรืออะไรต่างๆหรือบางทีนะบางทีเราก็หลีกเลี่ยงนะเรามองด้านบวกได้แต่เราอย่าเข้าไปร่วมอารมณ์กับด้านลบของคนอ่ะถ้าคนที่แรงมาอย่างเงี้ยหรืออะไรที่เขาแสดงอะไรเนี่ยเราก็ไม่เอาเราเอาด้านบวกก็พอได้นะแต่ถ้าเรารับด้านบวกด้านลบรับโดยไม่เลือกหน้ากลัวมากนะคะที่เราจะทำให้เราดิ่งไปนะคะ
ก็ทำกิจกรรมอื่นๆบ้างนะคะค่ะประเด็นที่สองนะคะที่เราสามารถป้องกันโรคซึมเศร้าได้ก็คือถ้าเราจำเป็นที่จะต้องใช้สมาร์ทโฟนหรือว่าใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยเราก็เลือกดูคอนเทนต์ที่สร้างสรรค์เปิดโลกให้กำลังใจคิดบวก
ใช่เลยนะคะ
และเริ่มสร้างแรงบันดาลใจในแง่ดี
ๆคิดว่าตรงนี้จะเป็นสิ่งที่ช่วยได้แพทย์ก็จะแนะนำว่าไปออกกำลังกายก็ได้นะคะมีคนประกบไปหรือว่าช่วยกันไปออกกำลังกายนะคะดูแลเพื่อให้มันแบบสดชื่นร่าเริงขึ้นนะคะไปเดินไปวิ่งไปว่ายน้ำอะไรเหล่านี้ก็จะช่วยได้นะทำให้นอนหลับได้ดีขึ้นเพราะเราไปออกแรงใช่ไหมคะแล้วคุณก็ต้องลดตัวเองลงด้วยนะอย่างเช่นการตั้งเป้าหมายในการทำงานปล่อยวางในบางเรื่องสิ่งที่เหนือการควบคุมอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่เราทำไม่ได้เราก็ต้องวางพักมันลงบ้างไม่ใช่ว่าเราจะเอาชนะมันทุกเรื่องอ่ะใช่ไหมหลินกิจกรรมดีๆน้องหลินบอกไปแล้วบางทีอยากตัดสินใจเรื่องที่สำคัญต่อชีวิตในขณะที่เรามีภาวะซึมเศร้าอย่างบางคนจะหย่าจะลาออกจากงานอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในช่วงที่แย่อยู่แล้วแล้วยังไปตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆเข้าไปตอนนั้นอาจจะชีวิตก็อาจจะลงไปเป็นแลนด์สไลด์นะคะมันก็มาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเรื่องใหญ่ๆควรเลื่อนการตัดสินใจในช่วงที่เรายังอยู่ในสภาวะเจ็บป่วยนะคะแล้วก็เราสุดท้ายนะคะเราควรจะมองปัญหาเราควรจะแยกแยะปัญหาให้เป็นส่วนๆ อย่าเหมารวมกันด้วยอารมณ์ความรู้สึกของเราในช่วงที่เราเป็นโรคซึมเศร้าเราแยกนะคะไม่งั้นเนี่ยเราก็จะมีปัญหาแล้วเราก็ค่อยจัดลำดับด้วยว่าเราควรจะทำอะไรก่อนหลังไม่งั้นโรคมันก็จะดึงไปแล้วทำให้โรคหมุนนะ
ไม่ก็ไปทำในสิ่งที่เราถนัดสิ่งที่เราชอบนะคะอยู่กับสิ่งที่เรารักนะ
นั่นค่ะ
ประจำทำค่ะ
ใช่ค่ะนั่นคือสิ่งที่อยากจะบอกกับท่านผู้ฟังเสียดายเวลาของเราจะหมดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นฝากเป็นแนวคิดก่อนก็แล้วกันนะคะสำหรับท่านผู้ฟังว่าสิ่งเหล่านี้ควรสำรวจตัวเองแล้วก็หาตัวช่วยถ้าเกิดพบสัญญาณเกิน5ใน8นะคะก็ไปคุยกับแพทย์แล้วก็หาทางช่วยค่ะกับตัวเองนะคะจะได้ไม่ปล่อยให้เป็นปัญหายาวไปนะคะฝากขอบคุณสำหรับการติดตามในวันนี้ของเราสองคนด้วยค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงนานาสาระดำเนินรายการโดยดร.ณภัทรโชติสวัสดิ์อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาภาษาคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะสำหรับสาระดีๆที่จะนำเสนอในวันนี้ก็ยังเกี่ยวข้องกับการลงทุนในตลาดหุ้นเช่นเดิมนะคะสำหรับการเริ่มต้นลงทุนในตลาดหุ้นเราก็จะต้องคิดถึงเงินหรือว่าต้นทุนของเรานะคะหลายๆท่านอาจจะยังไม่มีไอเดียหรือว่ายังตัดสินใจไม่ได้ว่าหากจะต้องเริ่มลงทุนในตลาดหุ้นควรจะต้องใช้เงินที่จำนวนเท่าไหร่ดีนะคะจริงๆแล้วมันมีอยู่หลายปัจจัยที่เราจะต้องคำนึงถึงนะคะเวลาที่เราจะพิจารณาเริ่มต้นลงทุนในตลาดหุ้นค่ะแล้วในวันนี้ก็จะนำเสนอปัจจัยที่ควรจะนำมาเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาก่อนที่จะเริ่มต้นลงทุนกันนะคะสำหรับปัจจัยที่เราสามารถนำมาใช้เป็นตัวช่วยพิจารณาหรือกำหนดเงินลงทุนในหุ้นมีอยู่หลายอย่างนะคะเรามาทำความเข้าใจกับปัจจัยที่1 นะคะสำหรับปัจจัยที่1ก็คือราคาคือราคาของตัวหุ้นค่ะโดยปกติแล้วการซื้อขายหุ้นในตลาดหุ้นไทย กำหนดจำนวนหุ้นขั้นต่ำที่จะซื้อขายได้ในแต่ละครั้งเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นบอร์ดล็อตนะคะซึ่งใน1บอร์ดล็อตก็จะเท่ากับ100หุ้นค่ะเพราะฉะนั้นคำถามที่ว่าเราจะต้องมีเงินเท่าไหร่ในการจะเริ่มลงทุนในหุ้นนะคะมันก็ขึ้นอยู่กับราคาหุ้นที่เราจะซื้อนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นหากเราต้องการซื้อหุ้น CPO นะคะราคาหุ้นละ65บาทขั้นต่ำในการซื้อเท่ากับ1บอร์ดล็อตหรือว่า100หุ้นก็สามารถคิดเป็นเงินได้ว่าเราจะต้องมีเงินจำนวน 6,500 บาทในการที่จะซื้อหุ้นที่เราต้องการในจำนวนพื้นฐานบอร์ดล็อต100หุ้นนะคะต่อไปนอกจากปัจจัยเรื่องราคาของหุ้นแล้วนะคะก็จะมีปัจจัยเรื่องของจำนวนหุ้นในพอร์ตที่เราต้องการนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นลักษณะของการที่ว่าเราจะซื้อมากหรือว่าซื้อน้อยเนี่ยบางครั้งมันขึ้นอยู่กับรูปแบบการลงทุนของเราด้วยนะคะว่าเรามีลักษณะการลงทุนแบบไหนเช่นเราจะลงทุนในหุ้นทีละตัวเปรียบเทียบเหมือนกับการใส่ไข่1ใบในตะกร้า1ใบนะคะหรือเราจะลงทุนในหุ้นทีละหลายๆตัวหรือเปรียบเทียบได้ว่าเป็นเหมือนกับการใส่ไข่ไว้ในตะกร้าหลายๆใบนะคะซึ่งทั้งสองแบบเนี่ยมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันค่ะมาทำความรู้จักเรื่องข้อดีข้อเสียของการลงทุนในหุ้นทีละ1ตัวนะคะสำหรับข้อดีสำหรับการลงทุนในแบบนี้นะคะมันจะช่วยให้เราสามารถดูแลติดตามและบริหารจัดการพอร์ตหุ้นของเราได้ดีนะคะยกตัวอย่างเช่นการติดตามข่าวสารต่างๆติดตามงบการเงินเป็นต้นค่ะและเราสามารถลงทุนได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยมากกว่าการกระจายเงินทุนไปในหุ้นหลายๆตัวนะคะหรือเรียกอีกอย่างนึงได้ว่าการลงทุนก็จะเห็นผลได้ดีกว่าค่ะซึ่งในช่วงเริ่มต้นนะคะนักลงทุนมือใหม่นะคะยังมีเงินทุนไม่มากก็อาจจะขอแนะนำนะคะว่าเราสามารถลงทุนในหุ้นทีละตัวก่อนนะคะแต่สำหรับบางท่านนะคะที่มีเงินทุนมากแล้วก็ยังสามารถลงทุนในหุ้นได้ทีละตัวได้เหมือนกันนะคะอย่างที่บอกนะคะมันขึ้นอยู่กับรูปแบบสไตล์ความชอบและความถนัดนั่นเองนะคะและสิ่งนี้ก็คือข้อดีของการลงทุนในหุ้นทีละตัวนะคะส่วนสำหรับข้อเสียนะคะข้อเสียของการลงทุนในหุ้นทีละตัวก็คือหากเกิดเหตุการณ์อะไรกับหุ้นของเรานะคะมันก็มีความเสี่ยงในแง่ที่ว่าเราสามารถหรือว่าอาจจะพบกับโอกาสที่จะขาดทุนในจำนวนมากเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าเราลงทุนในหุ้นตัวเดียวหากหุ้นนั้นมีราคาดีขึ้นมีผลประกอบการดีนะคะเราก็อาจจะได้กำไรจากสิ่งนี้แต่ในทางกลับกันหากเราเลือกหุ้นไม่ดีนะคะมีการขาดทุนหรือว่าราคาหุ้นลดต่ำลงอย่างเห็นได้ชัดหรือว่าอย่างรวดเร็วนะคะมันก็นำมาซึ่งโอกาสที่เราจะขาดทุนในจำนวนมากได้เช่นกันค่ะสำหรับรูปแบบการลงทุนในแบบที่สองคือการลงทุนในหุ้นทีละหลายๆตัวนะคะข้อดีของรูปแบบการลงทุนแบบนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับลักษณะของการกระจายความเสี่ยงนะคะมันเป็นรูปแบบการลงทุนที่ช่วยให้เราสามารถกระจายความเสี่ยงได้ดีค่ะเช่นหากมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับหุ้นตัวหนึ่งทำให้เกิดการขาดทุนนะแต่หุ้นตัวอื่นๆที่มีกำไรในพอร์ตของเราก็อาจจะนำกำไรนั้นมาถัวเฉลี่ยกันได้นะคะแต่สำหรับข้อเสียก็มีเช่นเดียวกันนะคะเนื่องจากเป็นการลงทุนหลายตัวหมายถึงหุ้นหลายๆตัวในเวลาเดียวกันนะคะมันนั่นก็หมายความว่าตัวนักลงทุนต้องใช้พลังใช้แรงและใช้เวลาค่อนข้างมากนะคะในการที่จะหาหุ้นเข้าพอร์ตไม่ว่าจะเป็นวิธีการหาหุ้นแบบพื้นฐานหรือว่าแบบเทคนิคอลนะคะอีกทั้งต้องใช้เวลารวมทั้งมีวินัยในการดูแลหุ้นให้ครบทุกตัวด้วยค่ะและข้อเสียอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญมากก็คือการลงทุนในหุ้นทีละหลายๆตัวนะคะมันจะทำให้เราเนี่ยใช้เงินลงทุนค่อนข้างมากเพราะการที่เรากระจายการลงทุนไปในหุ้นหลายตัวทำให้เงินที่อยู่ในหุ้นแต่ละตัวก็จะกระจายตามไปด้วยและบางครั้งทำให้เงินในหุ้นแต่ละตัวน้อยเกินไปจนพอร์ตของเราไม่เติบโตนะคะส่วนใครที่ยังมีเงินทุนไม่มากเนี่ยนะคะยกตัวอย่างเช่นมีเงินเย็นประมาณ 1,000 บาทต่อเดือนนะคะสามารถมีวิธีการลงทุนในหุ้นอีกรูปแบบหนึ่งที่มีประโยชน์และน่าสนใจก็คือการลงทุนโดยการออมหุ้นค่ะการออมหุ้นคืออะไรนะคะการออมหุ้นเนี่ยเป็นรูปแบบผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ทางโบรกเกอร์ออกมาสำหรับคนที่มีงบน้อยนะคะสามารถลงทุนในหุ้นได้ซึ่งโดยปกติแล้วนะคะ จะมีการกำหนดขั้นต่ำไว้ที่ 1,000 บาทต่อเดือนต่อหุ้นนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราต้องการลงทุนหุ้นจำนวน2หุ้นเราก็ต้องมีทุนขั้นต่ำ 2,000 บาทต่อเดือนค่ะซึ่งแต่ละโบรกเกอร์ก็จะมีลิสต์หุ้นที่ทางนักวิเคราะห์เนี่ยได้คัดเลือกมาแล้วแล้วเราก็สามารถเลือกและศึกษาหุ้นที่เราจะลงทุนหรือว่าเราจะเลือกเพิ่มเติมได้อีกนะคะและอีกสิ่งหนึ่งที่ทางโบรกเกอร์จะให้เราเลือกก็คือกำหนดวันที่จะตัดเงินในบัญชีเพื่อไปซื้อหุ้นนะคะยกตัวอย่างเช่นในวันที่5ในวันที่10หรือว่าวันที่25ของทุกเดือนนะคะสำหรับนักลงทุนที่ยังลังเลนะคะว่าจะเลือกตัดเงินในวันไหนนะคะอาจจะขอแนะนำนะคะขออนุญาตแนะนำว่าอาจจะเลือกในวันที่ใกล้กับวันที่เงินเดือนออกนะคะเพราะว่าจะเป็นลักษณะของการออมก่อนใช้นะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเงินเดือนของเราออกในวันที่30ของทุกเดือนนะคะเราก็อาจจะเลือกให้ทางโบรกเกอร์เนี่ยตัดเงินเราในวันที่5ของทุกเดือนเป็นต้นนะคะซึ่งหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าหากเราลงทุนไปในจำนวนเงินเพียงแค่ 1,000 บาทนะคะแล้วเราจะสามารถไปซื้อหุ้นราคาสูงๆเช่นหุ้นราคา65บาทต่อหุ้นได้อย่างไรนะคะเพราะว่าโดยปกติการซื้อในตลาดเนี่ยต้องใช้เงินขั้นต่ำถึง 6,500 บาทนะคะแล้วเดี๋ยวมาฟังคำอธิบายกันค่ะว่าหลักการของการออมหุ้นเนี่ยทำอย่างไรนะคะโดยหลักการแล้วทางโบรกเกอร์จะรวบรวมเงินจากลูกค้าหลายๆคนทำให้ได้เงินมา1ก้อนจากนั้นทางโบรกเกอร์จะนำเงินก้อนนี้ไปซื้อหุ้นในตลาดมาให้กับลูกค้าแล้วกระจายหุ้นไปให้ลูกค้าตามสัดส่วนของเงินที่ลูกค้าแต่ละคนลงทุนมาเช่นลูกค้าลงทุนมา 1,000 บาทก็จะได้หุ้นที่มีราคา65บาทไปทั้งหมดก็เอาวิธีทางคณิตศาสตร์มาคำนวณ นะคะก็คือใช้ 1,000 แล้วหารด้วย65เท่ากับ 15.38 หุ้นนะคะแต่เราก็จะได้หุ้นเข้ามาอยู่ในพอร์ตของเราเนี่ยเป็นจำนวนเต็มที่15หุ้นและเงินที่หักไปนะคะก็จะไม่ใช่ 1,000 บาทแต่จะเป็น975บาทนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วราคานี้ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมการซื้อขายหุ้นนะคะซึ่งการจะได้หุ้นไม่มากลักษณะนี้นะคะจะเป็นลักษณะของการลงทุนที่เราใช้เงินต้นในระยะจำนวนน้อยและเราได้หุ้นไม่มากแต่ว่าเป็นการเก็บไปเรื่อยๆหลายๆปีอย่างมีวินัยเท่าเทียมกันในทุกๆเดือนนะคะท้ายที่สุดแล้วเราก็จะสามารถเก็บจำนวนหุ้นที่มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆและสามารถสร้างผลกำไรได้ค่ะสำหรับข้อดีของการออมหุ้นนะคะในลักษณะนี้นะคะข้อดีก็คือ 1. ทำให้เราสามารถออมเงินหรือว่าเก็บเงินได้ตามแผนที่เราวางไว้นะคะแล้วก็ข้อดีข้อที่สองมีประโยชน์สำหรับนักลงทุนที่มีต้นทุนน้อยนะคะมีเงินน้อยก็สามารถลงทุนได้และลดความเสี่ยงนะคะลดความเสี่ยงในการเฉลี่ยต้นทุนเพราะว่าในแต่ละช่วงเวลาแต่ละเดือนที่เราซื้อนะคะในการออมหุ้นเนี่ยราคาต้นทุนของราคาหุ้นอาจจะเปลี่ยนแปลงไปไม่เท่ากันนะคะมันก็จะเป็นลักษณะของการเฉลี่ยต้นทุนทำให้เราลดความเสี่ยงด้านการขาดทุนได้มากขึ้นนะคะสำหรับข้อเสียของการออมหุ้นนะคะเนื่องจากเป็นลักษณะของการที่นักลงทุนจะต้องเลือกหุ้นจากจำนวนรายการที่โบรกเกอร์เขาได้คัดเลือกมาแล้วนะคะข้อเสียก็คือมีหุ้นให้เลือกน้อยค่ะเพราะแต่ละโบรกเกอร์ก็จะมีหุ้นให้นักลงทุนเลือกไม่มากนักนะคะตรงนี้เป็นจุดสังเกตที่สำคัญนะคะบางทีเราคัดเลือกหุ้นที่เราต้องการซื้อมาแล้วแต่หุ้นที่เราต้องการไม่อยู่ในรายการลิสต์ของการออมหุ้นนะคะตรงนี้นะคะถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ขอแนะนำว่าให้เราเก็บเงินด้วยตัวเราเองแล้วมาค่อยมาซื้อหุ้นตัวนั้นๆนะคะในตลาดก็ได้ค่อยๆซื้อทีละน้อยค่อยๆเก็บไปนะคะหากในโบรกเกอร์ที่เราเป็นสมาชิกไม่ได้มีลิสต์หุ้นที่เราต้องการอยู่ในลิสต์ของการออมหุ้นนะคะข้อเสียนี้ก็คือมีหุ้นให้เลือกน้อยนะคะอีกข้อเสียหนึ่งก็คือหุ้นที่มีอยู่ในรายการของการออมหุ้นเนี่ยอาจจะไม่ใช่หุ้นที่ดีเสมอไปนะคะมันเป็นเรื่องจริงที่หุ้นในแผนการออมหุ้นของแต่ละโบรกเกอร์เนี่ยผ่านการคัดเลือกจากนักวิเคราะห์มาแล้วเบื้องต้นแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าหุ้นเหล่านั้นจะเป็นหุ้นที่ดีเสมอไปนะคะเพราะฉะนั้นนักลงทุนจะต้องวิเคราะห์หุ้นเหล่านั้นด้วยตัวเองด้วยส่วนนึงนะคะซึ่งวิธีการวิเคราะห์หุ้นจะทำแบบไหนอย่างไรเดี๋ยวคอยติดตามกันต่อได้นะคะข้อเสียข้อที่3นะคะก็คือการออมหุ้นเนี่ยจะเป็นลักษณะของการลงทุนที่เห็นผลในระยะยาวนะคะต้องใช้เวลาในการสะสมหุ้นและการเฉลี่ยต้นทุนจนอาจจะต้องใช้เวลานานมากกว่าที่จะเห็นผลนะคะซึ่งการออมหุ้นเนี่ยเขาจะใช้หลักการหรือว่าวิธีการที่เขาเรียกว่า DCA นะคะหรือว่า Dollar Cost Average ในการลงทุน DCA DCA คืออะไรนะคะ DCA คือการลงทุนในเงินจำนวนที่เท่าๆกันเช่นจำนวน 1,000 บาทนะคะมาซื้อหุ้นในวันเดียวกันของทุกๆเดือนข้อดีของระบบ DCA นะคะก็คือช่วยลดความเสี่ยงของการเฉลี่ยต้นทุนเพราะการ DCA จะซื้อหุ้นด้วยเงินจำนวนเท่าๆกันในเวลาเดียวกันนะคะการซื้อหุ้นก็จะถัวเฉลี่ยราคากันไปสูงบ้างต่ำบ้างทำให้ระยะยาวแล้วต้นทุนของเราไม่สูงจนเกินไปนะคะโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่มีวิกฤตเศรษฐกิจนะคะช่วงเวลานั้นจะเป็นโอกาสที่ดีเพราะว่านักลงทุนจะซื้อหุ้นได้ในราคาถูกนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องอยู่ในเงื่อนไขที่ว่าหุ้นที่เราเลือกต้องเป็นหุ้นที่มีโอกาสเติบโตด้วยนะคะส่วนข้อเสียของระบบ DCA นะคะนั่นหมายความว่าในแต่ละครั้งที่เราซื้อนะคะนักลงทุนจะไม่รู้เลยว่าเราซื้อหุ้นนั้นๆที่ราคาเท่าไหร่นะคะในบางครั้งนักลงทุนที่มีความถนัดในการวางแผนเองอาจจะคิดว่านำเงินส่วนนี้รวบรวมแล้วไปซื้อหุ้นในตลาดเพื่อรอที่จะได้ราคาถูกๆอาจจะดีกว่านะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถสังเกตหรือว่ารับข้อมูลจากส่วนนี้นะคะแล้วเราก็จะมีความเข้าใจว่าการเริ่มต้นลงทุนในหุ้นเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องมีเงินมากก็ได้นะคะใครที่มีเงินน้อยก็เริ่มจากการลงทุนในหุ้นทีละตัวไปก่อนนะคะแล้วถ้าเราได้กำไรมาเราก็สามารถสะสมเงินทุนไปเรื่อยๆทำให้พอร์ตของเราเติบโตขึ้นนะคะแล้วเงินทุนก้อนนี้ก็จะเพิ่มขึ้นแน่นอนและเมื่อเรามีเงินทุนมากขึ้นเราสามารถทำการตัดใจเพิ่มมากขึ้นได้ว่าเราจะยังคงเก็บรูปแบบการลงทุนในหุ้นตัวเดียวหรือใช้วิธีปรับเปลี่ยนการลงทุนไปเป็นการซื้อหุ้นทีละหลายๆตัวเข้ามาอยู่ในพอร์ตหรือว่าเก็บไข่ไก่ในตะกร้าให้มากฟองขึ้นนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนนะคะและบางคนก็อาจจะมองว่าการลงทุนผ่านการออมหุ้นก็อาจจะเป็นทางเลือกที่น่าสนใจนะคะซึ่งไม่ว่าเราจะลงทุนในแบบไหนสิ่งที่สำคัญคือความรู้เรื่องการลงทุนในหุ้นถ้าเรามีความรู้จากเงินก้อนเล็กๆ เราก็สามารถทำให้มันเติบโตเป็นเงินก้อนใหญ่ขึ้นได้แน่นอนค่ะจากที่มีความรู้เรื่องเงินตั้งต้นหรือว่าเงินลงทุนเริ่มต้นแล้วเรามาทำความรู้จักกับรูปแบบของนักลงทุนในตลาดหุ้นกันดีกว่าค่ะรูปแบบหรือว่าสไตล์การลงทุนของนักลงทุนในตลาดหุ้นถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากที่ทำให้เรารู้จักตนเองนะคะเพราะเราจะได้ใช้ปัจจัยนั้นๆเนี่ยเป็นลักษณะหรือว่าเป็นพื้นฐานในการหาหุ้นที่เราจะเทรดนะคะแต่โดยความเป็นจริงแล้วเราไม่จำเป็นที่จะต้องยึดรูปแบบสไตล์การลงทุนแบบเดียวไปตลอดนะคะรูปแบบหรือว่าสไตล์การลงทุนในหุ้นเนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนยืดหยุ่นได้ตลอดเวลาบางครั้งตอนเริ่มต้นลงทุนเราอาจจะชอบกับรูปแบบหนึ่งพอเริ่มเทรดไปสักพักเราอาจจะปรับเปลี่ยนมาชอบอีกรูปแบบหนึ่งก็ได้ค่ะในตลาดหุ้นแล้วนะคะรูปแบบของนักลงทุนในตลาดหุ้นเนี่ยมีหลักๆอยู่3แบบนะคะแบบที่1ก็คือนักลงทุนสายพื้นฐานเราเรียกกันว่า value investor หรือว่าแนว VI ค่ะนักลงทุนสายพื้นฐานหรือว่า VI เนี่ยจะเน้นการลงทุนโดยดูพื้นฐานของหุ้นเป็นหลักนะคะเช่นดูธุรกิจของบริษัทดูงบการเงินดู common size อัตราส่วนของเงินนะคะและการหามูลค่าที่แท้จริงของหุ้นนะคะโดยนักลงทุนสาย VI หรือว่าสายพื้นฐานเนี่ยจะวิเคราะห์ว่าธุรกิจหลักของบริษัททำอะไรมีบริษัทนั้นๆมีคู่แข่งมากน้อยแค่ไหนและบริษัทที่เลือกมาเป็นผู้นำหรือว่าเป็นผู้ตามในอุตสาหกรรมนั้นๆนะคะและนักลงทุนสายพื้นฐานหรือว่าสาย VI จะดูงบการเงินใน3รูปแบบนะคะ1ก็คืองบกำไรขาดทุน2งบแสดงสถานะการเงินหรือว่างบดุลนะคะแล้วก็งบกระแสเงินสดค่ะซึ่งลักษณะข้อมูลจากงบการเงินทั้ง3ลักษณะนี้นะคะจะเป็นข้อมูลพื้นฐานที่จะดูว่าบริษัทนั้นๆหรือว่าหุ้นนั้นๆมีสุขภาพทางการเงินที่แข็งแรงหรือไม่รายได้และกำไรเป็นอย่างไรมีหนี้สินเยอะหรือเปล่ารวมถึงมีเงินสดเหลือในบริษัทมากน้อยแค่ไหนซึ่งการวิเคราะห์การลงทุนหรือว่าการวิเคราะห์งบการเงินเนี่ยเป็นเรื่องที่เราจะต้องศึกษาโดยละเอียดนะคะและเมื่อนักลงทุนในรูปแบบนี้นะคะเมื่อวิเคราะห์ธุรกิจวิเคราะห์งบการเงินแล้วสิ่งอีกสิ่งนึงที่จะต้องดูควบคู่ไปด้วยก็คืออัตราส่วนทางการเงินที่เรียกว่า ratio นะคะและการย่อส่วนตามแนวดิ่งหรือ common size นะคะอัตราส่วนทางการเงินหรือว่า ratio เนี่ยเป็นการดูเพื่อวิเคราะห์ธุรกิจนั้นๆในแบบเจาะลึกในด้านต่างๆเช่นอัตราส่วนสภาพคล่องทางการเงินอัตรากำไรสุทธิอัตราผลตอบแทนสินทรัพย์นะคะอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นแล้วก็ความถูก ความแพงของราคาหุ้นนะคะส่วนอัตราย่อส่วนการย่อส่วนตามแนวดิ่งหรือว่า common size นั้นคืออะไรนะคะมันคือการแปลงตัวเลขที่สำคัญในงบการเงินให้เป็นเปอร์เซ็นต์ร่วมด้วยค่ะนะคะเพื่อให้การวิเคราะห์ธุรกิจนั้นๆมีความละเอียดมากขึ้นเช่นในงบแสดงสถานะการเงินหรือว่าในงบแสดงฐานะการเงินหรือว่างบดุล นะคะจะมีสัดส่วนของสินทรัพย์ 100% มีสัดส่วนของหนี้สินและทุนอีก 100% ถ้าเราอยากรู้ว่าสินทรัพย์หมุนเวียนมีสัดส่วนเป็นเท่าไหร่เมื่อเทียบกับสินทรัพย์ทั้งหมดก็นำตัวเลขเหล่านั้นมาคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ค่ะหลังจากนั้นสิ่งต่อมาที่นักลงทุนสาย VI จะต้องทำก็คือการหามูลค่าหรือว่าราคาที่แท้จริงของหุ้นตัวนั้นๆ นะคะเราเรียกกันว่าหา Fair Price นะคะเพื่อเอามาเปรียบเทียบกับราคาปัจจุบันเพื่อดูว่าราคาหุ้นณปัจจุบันนั้นถูกหรือว่าแพงไปอย่างไรซึ่งความถูกหรือความแพงนะคะก็จะดูจากการเปรียบเทียบมูลค่าที่แท้จริงหรือว่าราคาที่แท้จริงของหุ้นกับราคาปัจจุบันณวันนั้นๆที่เราต้องการจะซื้อนะคะถ้าราคาปัจจุบันต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงนะคะนักลงทุนสายพื้นฐานก็จะคิดว่าหุ้นตัวนี้ราคาถูกเกินไปนะคะหรือเราเรียกมันว่า under value นะคะและจะตัดสินใจซื้อหุ้นตัวนี้เพราะสุดท้ายเขามองว่าราคาหุ้นตัวนี้จะขึ้นไปหามูลค่าหรือว่าราคาที่แท้จริงได้แต่หากราคาปัจจุบันสูงกว่ามูลค่าที่แท้จริงนักลงทุนสายพื้นฐานก็จะถือว่าหุ้นราคานี้ตัวนี้ราคาแพงเกินไปหรือว่า over value นะคะและจะตัดสินใจไม่ซื้อหรือว่าขายหุ้นตัวนั้นๆไปเพราะมองว่าสุดท้ายราคาหุ้นจะลงไปหาราคาที่แท้จริงนั่นเองนะคะสำหรับนักลงทุนแบบที่2เราจะเรียกกลุ่มนี้ว่านักลงทุนสายเทคนิคหรือว่าสายเทคนิคอลค่ะนักลงทุนสายเทคนิคจะไม่สนใจพื้นฐานของหุ้นหรือว่าธุรกิจเรื่องงบการเงินหรือมูลค่าที่แท้จริงของราคาหุ้นนะคะเพียงแต่กลุ่มนี้นะคะจะเน้นที่ปัจจัยทางเทคนิคเป็นหลักในการตัดสินใจซื้อหรือขายหุ้นค่ะโดยไม่สนใจว่าหุ้นนั้นจะมีราคาสูงหรือต่ำกว่าราคาพื้นที่แท้จริงนะคะโดยปัจจัยตรงนี้ที่เกิดขึ้นนะคะถ้าหากเกิดปัจจัยทางเทคนิคที่มีสัญญาณซื้อเกิดขึ้นนักลงทุนกลุ่มนี้ก็จะซื้อหุ้นตัวนั้นแต่ถ้ามีปัจจัยทางเทคนิคที่ส่งให้เห็นว่ามีสัญญาณขายนักลงทุนในกลุ่มนี้ก็จะขายหุ้นตัวนั้นค่ะส่วนปัจจัยทางเทคนิคที่เขาใช้ในการช่วยพิจารณาหุ้นนะคะก็จะมีเรื่องของการใช้กราฟหุ้นใช้ฟันโฟลนะคะแล้วก็อินดิเคเตอร์ต่างๆที่อยู่ในโปรแกรมการซื้อขายหุ้นนะคะเช่น EMA MACD MACD นะคะหรือว่า RSI เป็นต้นค่ะซึ่งการวิเคราะห์ทางเทคนิคเนี่ยก็จะมีรายละเอียดที่เยอะและซับซ้อนนะคะก็ต้องศึกษาเพิ่มเติมอีกแน่นอนนะคะเพื่อเราจะมีความรู้และความเข้าใจมากขึ้นนะคะส่วนสุดท้ายคือนักลงทุนแบบที่3คือแบบผสมพื้นฐานและก็ทางเทคนิคซึ่งนักลงทุนกลุ่มนี้จะดูทั้งปัจจัยพื้นฐานปัจจัยเหมือนกับนักลงทุนในกลุ่ม VI นะคะก็คือดูลักษณะธุรกิจงบการเงินนะคะสัดส่วนทางการเงินการหามูลค่าที่แท้จริงของราคาหุ้นรวมทั้งดูปัจจัยทางเทคนิคนะคะดูกราฟไปด้วยเพราะ2สไตล์การลงทุนใน2รูปแบบนี้มันสามารถช่วยส่งเสริมกันและทำให้การเทรดหุ้นของเรามีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะถ้าเราซื้อหุ้นโดยดูปัจจัยพื้นฐานแนว VI อย่างเดียวบางครั้งอาจจะทำให้เราซื้อหุ้นในราคาสูงได้แต่หากเราเอาปัจจัยทั้งเทคนิคแนวเทคนิคอลมาช่วยนะคะมันก็อาจจะช่วยให้เราหาจุดเข้าซื้อหรือว่าจุดขายได้ดียิ่งขึ้นค่ะถ้าหุ้นที่เราต้องการจะศึกษานะคะมันผ่านเกณฑ์ต่างๆของปัจจัยพื้นฐานแล้วนำหุ้นตัวนั้นมาดูปัจจัยทางเทคนิคเพื่อหาจุดเข้าซื้อนะคะมันก็จะเป็นรูปแบบของการบริหารจัดการที่นำเอาข้อดีของรูปแบบการลงทุนแต่ละแบบมารวมกันนะคะและหากเราสามารถทำได้นั่นหมายความว่าหุ้นที่เราเลือกนะคะผ่านการพิจารณาทั้งในแง่ปัจจัยพื้นฐานและเราสามารถใช้รูปแบบเทคนิคอลดูกราฟนะคะเพื่อหาจุดเข้าซื้อทำราคาที่เหมาะสมมากที่สุดเมื่อเราสามารถทำสิ่งนี้ได้มันก็จะสามารถทำให้เกิดประโยชน์ในการลงทุนหรือว่าก่อให้เกิดกำไรได้มากขึ้นด้วยค่ะและทั้งหมดนี้คือสาระดีๆที่ได้ข้อมูลมาจากเว็บไซต์ moneybuffalo.in.th ค่ะหวังว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์จากนานาสาระในวันนี้และขอขอบคุณที่ติดตามรับฟังรายการมจท.วาไรตี้และพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ